Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Na dan Svetog Vasilija Ostroškog u Crnoj Gori sinoć se ponovo javio duh otpora aktuelnom Đukanovićevom režimu. Proslavljajući veliki praznik Srpske pravoslavne crkve i gradsku slavu, više hiljada građana Nikšića okupilo se ispred hrama Svetog Vasilija i na trgu Šaka Petrovića, a posle liturgije po tradiciji krenulo i u litiju gradskim ulicama predvođeno mitropolitom Amfilohijem i episkopom Joanikijem. Litije kao izraz molitvenog otpora zakonu o slobodi veroispovesti usvojenom pred kraj prošle godine prekinula je epidemija koronavirusa, ali ih je po svoj prilici praznik Vasilija Ostroškog vratio. Građani su se za praznik okupljali i u Pljevljima, Bijelom polju, Beranama. Usledilo je međutim privođenje i hapšenje episkopa Joanikija i sveštenstva Nikšićkog sabornog hrama. Tim povodom o aktualnoj situaciji, protestnim litijama i budućnosti spora Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore u središtu pažnje govori profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću Dušan Krcunović. Ja sam Ana Tomašević, počinje središte pažnje, ostanite uz nas. U Nikšiću se u protekla 24 časa desilo mnogo neočekivanih stvari, a najneprijatnije je privođenje i hapšenje vladike Joanikija i sedam sveštenika Nikšićkog sabornog hrama. Oni su noćas oko 2 sata po ponoći saslušani i zadržani u centru bezbednosti. Određen im je pritvor od 72 časa. Na telefonskoj vezi za Radio Beograd profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću Dušan Krcunović, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pozdravim vama.
Kakvo je trenutno stanje u Nikšiću?
Pa trenutno je mirno, nema nekih okupljanja, nema ni najava okupljanja iz prostog razloga što je preosvećeni vladika Joanikije zajedno sa sveštenicima s kojima se nalazi u pritvoru pozvao narod i okupljene vjernike jutros u ranim časovima, negdje oko 3 sata, da se mirno raziđu i da prosto nema potrebe za nekim reakcijama i daljim protestnim okupljanjima. On je i prije tog obraćanja uputio slične riječi vjernicima ispred sabornog hrama i konzistorijuma na trgu Šaka Petrovića u Nikšiću, gdje se također okupio jedan znatan broj vjernika, tražeći prosto da vladika ne ide zajedno sa sveštenicima na saslušavanje u noćnim satima i da se izlaže prostom maltretiranju i ponižavanju. Kažem još jednom, vladika i tom prilikom pozvao ljude da se mirno raziđu i da prosto vladika želi da sa vlastima razjasni situaciju i da prosto pokaže da nije ni u čemu prekršio zakon i ustav ove zemlje.
Da se vratimo sada dan unazad, kako je u stvari došlo do litije, da li je ona bila planirana? Znamo da je juče obeležen praznik Svetog Vasilija Ostroškog, da je to i gradska slava, ali da li je litija bila planirana?
Litija nije planirana, to mogu sasvim kategorički da tvrdim iz prve ruke. Naprotiv, nije se očekivalo uopšte da će se narod u tom broju okupiti u 18 sati ispred sabornog hrama, kada obično jeli počinje litija i večernja služba, ali mimo očekivanja zaista se okupio jedan veliki broj ljudi. Ne usuđujem se sad da koristim neke brojeve, neki kažu oko 10.000. Uglavnom, prosto litija nije planirana i nije bilo nikakvih najava iz crkve da će ona biti organizovana. Naprotiv,
da.
Ali okupio se veliki broj ljudi i ona se prosto desila.
Možda zato što je i očekivano, zato što u Nikšiću postoji duga tradicija okupljanja za gradsku slavu.
Jeste, to je tradicija koja traje već više od dvije decenije i vladika, mitropolit, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, juče lijepo rekao, baš ispred hrama, pred tu litiju, koja nije bila planirana od crkve, to je jasno da je litija bila otkazana, da je litija prosto otkazana, ali da se narod okupio i da sada u tom trenutku prosto sveštenici naše crkve ne mogu da se odreknu od te sve narodne volje. Dakle, kako se kaže, vox populi, vox dei, prosto je taj poziv slijeđen. Time je mitropolit dao i jednu jasnu aluziju na ponašanje vlasti u Crnoj Gori. Ona već 30 godina se oglušuje o tu volju naroda i to nije prvi put. Na kraju krajeva, cijela ova priča krenula je sa takozvanim zakonom o slobodi vjeroispovijesti, koji je prema izvještaju Freedom House-a nedavno objavljenom donijet, odnosno izglasan isto tako u gluvo doba noći, opet protivno najširoj volji građana Crne Gore. Dakle, ovdje imamo jedan kontinuitet oglušivanja o svenarodnu volju, a je li sveštenstvo naše crkve prosto ne želi da se oglušuje o jednu volju koja nije nametnuta. Mitropolit je jasno rekao, nismo mi, je li tako, inicijatori ovih litija, nego je to prosto Sveti Vasilije Veliki, čiji kult vlada već 350 godina u Crnoj Gori. I prosto, je li, ta saborna svijest je odnijela prevagu. Da li će to biti argument, je li, pred sudskim organima, čisto sumnjam, a to potvrđuje, je li, sinoćne privođenje preosvećenog vladike Onikija i sedam sveštenika.
Sinoć je iznenađujuće brzo reagovalo Nacionalno koordinaciono telo za suzbijanje korone i zatražilo utvrđivanje odgovornosti, a još brže uprava policije. Tako reći, čim se litija završila, policija je opkolila sveštenike. Kao da je ovaj scenarijo bio pripremljen, da li je to moguće i realno po vašem mišljenju?
Pa jeste, da vam kažem, i ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti koji sam pomenuo i to famozno nacionalno koordinaciono tijelo koje je li odlučuje o karantinima, o slobodi kretanjima i tako dalje i tako dalje, prosto se svjesno donose mjere koje one na neki način nepravo i nepravdu maskiraju pravo. Dakle, oni se pokrivaju nekim formalnim pravnim odredbama, a iza tih formalno pravnih odredaba krije se nepravo i nepravda koja prosto apeluje na ljudsku savjest, ljudsku svijest, na građansku neposlušnost, ako hoćete. Dakle, prosto se takvim mjerama proizvode protestne reakcije koje su opet izraz slobode ili nečega što je sastavni dio ili građanskog društva.
Ovaj čin svakako je nedostojanstven i grub, ali kako vlast Crne Gore obrazlaže ovaj potez?
Pa, vlast to obrazlaže legalizmom. Dakle, ona se uvijek poziva na pravne norme, na odredbe koje je donijela i naravno nastupa paternalistički. Dakle, vlast nastupa sa stanovišta, jeli, duše brižničkog prema narodu koji, čiju volju uporno već tri decenije krši. A pogotovo kad je riječ o pravima srpskog naroda u Crnoj Gori i pogotovo kad je riječ o vjernicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Znam, niste pravnik, ali pretpostavimo kakav bi mogao biti dalji sled događaja u vezi sa noćašnjim hapšenjem?
Pa, određen je pritvor do 72 sata, to znači da bi i vladika i sveštenici mogli biti pušteni na slobodu i ovog trenutka dok mi razgovaramo ili do isteka tih 72 sata. Dakle, mi očekujemo da valjda neće biti toliko nemilosrdni pa da vladiku drže zajedno sa sveštenicima do posljednjeg minuta isteka tog roka, da će i vlast sudska i ova zvanična politička pokazati neki senzibilitet i pokazati razumnost u ovom trenutku. Jer prosto ove litije i ova juče tradicionalna koja je bila neplanirana i one koje su prethodile zbog ovog spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti su bile krajnje mirne i dostojanstvene. Nije bilo ni jednog jedinog incidenta na tim litijama. Nije ga ni bilo sinoć. Uprkos jednoj vrlo naelektrisanoj atmosferi, bilo je naravno verbalnih duela i tako dalje, ali sve je ostalo na tome i prosto narod i tu pokazuje sabornu svijest. Očekujemo sada da ćemo iz druge strane dobiti jednu reakciju razuma koju bismo mogli da nazovemo incidentom, jer na tako nešto do sada nismo nailazili.
Sad and lonely all the time, that's because I've got a worried mind. And all the world's in an uproar, a danger zone is everywhere, everywhere. Just read the paper and you'll see just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar, the danger zone is everywhere.
univerzitetski profesor iz Nikšića Dušan Krcunović i događaj u Crnoj Gori su danas u središtu pažnje. Gospodine Krcunoviću, razgovarali su predsednik Vučić i patrijarh Irinej, izdali su zajedničko, zapravo odvojena saopštenja sa istom porukom, a to je pozivanje na mir i staloženost. Kako su na sinoćne i noćašnje događaje reagovali mediji i javnost u Crnoj Gori?
Pa sve zavisi od medija. Ovi režimski mediji su naravno afirmativnim jezikom pisali o tome, o tom događaju cijelom, pozivali se na pravni sistem, na snagu države itd., dok su opozicioni mediji u Crnoj Gori naravno podlačili skandaloznost tog jučerašnjeg događaja, privođenja jeli vladike i sveštenika, nespremnost da se jeli vladika zajedno sa sveštenicima pojavi danas, recimo u toku dana, pred tužiocem i pred državnim organima i da daju izjavu, da to ne rade prosto u gluvo doba noći. Dakle, reakcije su različite, zavisno od toga koji medij ih plasira i na kraju krajeva i na taj način se pokazuje koliko su duboke podjele u crnogorskom društvu. Dakle, one su vidne i u tom medijskom prostoru, da duše taj medijski prostor je, kako bih rekao, monopolizovan od strane režimskih i prorežimskih medija koji tu vode glavnu riječ i koji imaju nacionalnu pokrivenost, za razliku od opozicionih medija ili medija koji se često i stigmatizuju kao prosrpski, iako su srpski, zapravo zahvataju jedan vrlo mali dio tog medijskog prostora i nemaju tako veliki, važan i masovan uticaj.
Pa u vezi s tim, koliko su srpski ili prosrpski mediji u Crnoj Gori u stanju da pravovremeno i na odgovarajući način isprate sva ova dešavanja?
Pa koliko mogu da vidim i koliko stižem da sve to ispratim, ali nije teško ispratiti srpske medije ili prosrpske, jeli, kako se kaže, u Crnoj Gori, jer ih i nema puno, sve se svodi na jeli, tri medija koja vode neku lavovsku grčevitu borbu da opstanu na tom medijskom prostoru i da koliko toliko pariraju dezinformacijama, lažima, propagandi i mržnji koja prosto emanira iz tih medija. Dakle, tu postoji jedna velika neravnoteža, jedan ogromni disbalans i kad je riječ o štampanim i kad je riječ o elektronskim medijima.
Crnogorski pokret u svom stilu oglasio se konstatacijom da je Srpska pravoslavna crkva juče izvršila brutalan, direktan, frontalan i nedvosmislen napad na Crnu Goru. Da li su reagovale političke stranke?
Političke stranke, koliko sam mogao da ispratim, evo sada sam baš na ovom sajtu jednom, Infors, za sada nisu reagovale, koliko vidim. Mislim da je u toku i sjednica parlamenta, doduše ne stižem to da ispratim. Što se tiče organizacije koju ste pomenuli, to nije ništa novo, oni uglavnom svaku protestnu reakciju u ime prava i sloboda koja dolazi jeli, od pripadnika srpskog naroda u Crnoj Gori tumače kao napad na sistem, kao revoluciju, kao akt velikosrpskog nacionalizma, hegemonizma itd. Tu postoji čitav niz formulacija koje smo više naučili na pamet, tako da tu ništa novo i ne vidimo, a većina nas slabije malo prati tu vrstu medija zato što želimo da zadržimo imunitet prosto u odnosu na taj govor mržnje.
Može li se uopšte pritvaranje vladike Joanikija i sedam sveštenika posmatrati van konteksta sukoba crkve i crnogorske vlade povodom donošenja zakona o verskim slobodama?
Pa ne, i na početku ovog razgovora sam ja doveo u vezu i jučerašnje hapšenje vladike Joanikija sa ovim zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Prosto tu postoji jedan jasan kontinuitet i jučerašnja reakcija sudskih vlasti i političkih vlasti zapravo pokazuje da država želi da bude gospodar u Božjoj kući, odnosno u crkvi. A jučerašnje hapšenje vladike Joanikije i sveštenika je demonstracija te želje za gazdovanjem u kući koja je, bi trebala da bude odvojena od države. A ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti ne samo da udara na imovinsko pravo crkve, nego udara i na njen 800-godišnji kontinuitet u Crnoj Gori.
Molitveni protesti crkve i vernika povodom tog spornog zakona počeli su krajem prošle godine, rekli smo, a prekinuti s početkom pandemije. Kakva je po vama sada budućnost litija? Da li će posle svega biti dovoljno volje i energije da se litije nastave i ponovo pokrenu?
Pa svi se nadamo, vjerujemo i očekujemo da će litije ponovo da se pokrenu, a ovo što se juče desilo i ovo hapšenje upravo ide u tom pravcu da se narod obeshrabi, da se nekako slomi ta volja za nastavkom otpora u vidu litija, koje su bile potpuno nenasilne, koje su mobilisale ogromno stanovništvo, dakle bez obzira čak i na partijsku pripadnost, pa i u severnim opštinama Crne i na vjersku pripadnost, dakle u tim litijama su učestvovali i ljudi islamske vjeroispovijesti, pa i u Boki Kotorskoj je bilo rimokatolika. Dakle, očekujemo i nadamo se da sve ovo neće pokolebati ljude, tim prije što su u litijama naročito bila je primjetna omladina. Dakle, što je jedna od najfascinantnijih i najneobičnijih stvari u cijeloj ovoj priči, budući da nekako naš školski sistem, kao i u cijeloj Evropi, je usmjeren protiv svih fundamentalnih vrijednosti, koje baštini ta Evropa, koje su i grčko-hrišćanske i rimsko-pravne i tako dalje, i vizantijske. Dakle, sve to tim školskim sistemom se našlo na udaru, a ipak i pored toga omladina je nekako uspjela tome da odoli u Crnoj Gori i da pokaže jedan duboki osjećaj za svetost i za te fundamentalne vrijednosti koje su se našle na udaru samo školskog sistema u kome stasava ta omladina. E, to je jedan od glavnih argumenata koji uliva nama nadu da će se litije i dalje nastaviti uprkos svih ovih pritisaka, hapšenja i tako dalje.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
U središtu pažnje profesor Dušan Krcunović iz Nikšića. Profesore, rekli smo, neposredno pre privođenja vladika Joanikije je, obraćajući se građanima i moleći ih za mirno i trezveno ponašanje, rekao da sveštenstvo nema krivice i da ne beži od zakona, ali i da će crkva i vernici imati kada da nastave borbu za pravdu i istinu i položaj crkve u Crnoj Gori, da će borba dugo trajati. Kakve su vaše procene u vezi sa dužinom otpora spornom zakonu?
Pa, dužina otpora spornom zakonu će zavisiti od, naravno, snage tog otpora, njegove masovnosti, njegovog kontinuiteta, naravno, i slažem se sa riječima vladike Joanikije, prosto to mi svi osjećamo, to su one riječi što bi se reklo jezikom gorskog vijenca Njegoševog, iz glave cijela naroda. Dakle, prosto svi osjećamo da je ovo jedan proces, jedna borba, da se stvari ne mogu tako na prečac riješiti, a s druge strane i dobro je i da to potraje. Dobro je da one potraju zbog toga što čini mi se da vlast ovim svojim represivnim mjerama želi upravo da proizvede reakciju nasilja sa strane naroda vjerujućeg u Crnoj Gori. I prosto kao da se to traži. Dakle, jedna nasilna reakcija koja bi bila u velikom kontrastu u odnosu na ono što predstavlja smisao i misiju ovih litija. A to je jedan, često se čuje i to, gandijevski metod nenasilnog otpora nasilju vlasti.
A šta je po vašem mišljenju najrealniji ishod tog spora koji u suštini zadire u najosjetljivija identitetska i politička pitanja Srba u Crnoj Gori?
Pa, hegelovski rečeno, ako je ono što je stvarno umno i ono što je umno stvarno, onda je najrealnije, najstvarnije, najumnije i najrazumnije da vlast prosto povuče sporne članove ovog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ispred kojeg uvijek moramo da stavimo takozvani zakon o slobodi vjeroispovijesti, jer je to prosto zakon proti crkve, to je njegovo pravo ime. Dakle, zakon protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, njene imovine i njenog istorijskog kontinuiteta. Budući da je to potpuno nerazumno i da je taj zakon nesvrsishodan, da se on protivi istorijskim činjenicama, da se on protivi imovinskim pravima, da se on protivi sabornoj volji naroda u Crnoj Gori, on je nerazuman, nerealan i treba ga odbaciti. I to je jedini realan i razuman ishod ove drame u Crnoj Gori.
A kolike su šanse da se to dogodi?
E, to je teško predvidjeti, kao što je bilo teško predvidjeti same litije. Prosto one su iznenadile i našeg visokoprosvećenog mitropolita i ostale vladike u Crnoj Gori. Prosto niko nije očekivao ovakvu reakciju i upornost i strajnost insistiranje na miroljubivom rešenju, na prosto jednoj evanđelskoj strategiji. Dakle, teško je predvidjeti i u tome i problem, i u tome i drama, i u tome su sva naša strahovanja ishod ovog sukoba države sa crkvom. Pa eto, mi sve činimo što možemo, što je u našoj moći, da sve to protekne mirno i da nekako dopremo do savjesti ljudi koji jeli odlučuju o našim sudbinama i da prosto povuku, kažem još jednom, one stavke zakona koje su konfliktne i koje izazivaju još dublje podjele u crnogorskom društvu. Valjda će uzajamnost svijesti o zajedničkim interesima prevladati, prevagnuti. Da li će, pa ja zaista to ne bih se usudio da dajem neke prognoze.
Može li se možda reći da od sudbine ovog zakona i ovog sukoba crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve zavisi i sudbina srpskog naroda u Crnoj Gori?
To je sigurno. To je sigurno. Dakle, ako bi vlast ostala na svojoj tvrdokornoj poziciji, situacija sa statusom srpskog naroda u Crnoj Gori bi se drastično pogoršala i pitanje je kako bi se sve to završilo. Vjerovatno bi išlo u pravcu dodatne asimilacije ljudi koji su zadržali jeli svoj tradicionalni srpski identitet, dobila bi doveden u pitanje jeli opstanak institucija srpske kulture u Crnoj Gori. Također bi i ta imovina crkve naravno bila ugrožena i sijaset drugih problema bi tu jeli iskrsnuli, a koji se onda ne bi više mogli politički riješiti. Tome je problem.
Kuda onda po vašem mišljenju ide, na čemu počiva i čemu teži Crna Gora Mila Đukanovića?
Pa ona teži, to je sasvim jasno, promjeni ne više samo nacionalnog identiteta Crnogoraca. Neka to bude stvar jeli lične savjesti, ličnog samoprepoznavanja u kontekstu jeli crnogorske istorije, nego ide u pravcu promjene civilizacijskog identiteta Crne Gore. Ide u pravcu onoga što se događa i što svjedočimo danas u Ukrajini. Koliko pratim dešavanja i tamo i vidim da se insistira na atlantskom identitetu Ukrajine. Kao što se ovdje stalno govori ne samo o evropskim integracijama, nego o atlantskim i euroatlantskim integracijama, jasno je da se i ovdje ide u pravcu jeli izmještanja civilizacijskog identiteta Crne Gore iz ovog istočno pravoslavnog slovenskog konteksta i njegova jeli dislokacija u atlantistički kontekst, iz kojeg onda ishodi taj takozvani atlantski identitet, na čijoj izgradnji se danas radi u Ukrajini, pišu se studije, falsifikuje se ukrajinska istorija itd. itd. Dakle, jasno je gdje se ovo vodi. Dakle, vodi ukidanju pravoslavnog identiteta u Crnoj Gori.
Dotakli smo se tokom razgovora srpskih i prosrpskih medija, ali nismo spomenuli srpske institucije u Crnoj Gori, kako one funkcionišu, koliko su snažne i mogu li one da pomognu u ovome o čemu sada pričamo, a to je očuvanje identiteta u Crnoj Gori.
Uz crkvu najveći ugled i autoritet uživa Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Postoje tu i tamo i lokalne jeli institucije srpske kulture u Boki Kotorskoj, od Herceg Novog do Bara. Postoje institucije srpske kulture koje su isto tako regionalnog i lokalnog karaktera na sjeveru Crne Gore, ali ajde da kažem krovna institucija srpske kulture uz jeli crkvu je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori koja okuplja uglavnom univerzitetske profesore, koja se u svom desetogodišnjem radu afirmisala kao jedna važna institucija koja vodi borbu za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta u Crnoj Gori, a treba li podsjetiti da je Njegoš bio prvi član Matice Srpske iz Crne Gore i da je i ovo djelovanje Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori stvar jednog istorijskog kontinuiteta.
A kako ocenjujete saradnju srpskih institucija i uopšte Srba u Crnoj Gori sa Maticom, sa Srbijom?
Ne možemo se poželiti na saradnju, pogotovo kad je riječ upravo o društvu članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Postoji zaista bogata, intenzivna saradnja sa Maticom Srpskom u Novom Sadu. Također, moram da kažem i da od strane vlade Srbije imali smo jednu znatnu pomoć bez koje prosto svoje aktivnosti ili Matica ne bi mogla da organizuje, pogotovo kad je riječ o održavanju skupova, štampanju publikacija, bilo da je riječ o književnim delima ili naučno-istraživačkom radu. Dakle, tu postoji jedan važan udio i zvanične Srbije i srpskih institucija kulture jeli u razvoju kulturnog života u okviru Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
I sad, profesore, ako se na kraju razgovora izdignemo iz dnevnih događaja, kako istorijski pa i filozofski posmatrate sve ovo što se Srbima u Crnoj Gori dešava u poslednjih deseta godina? Mislim na sve ukupno pritiske, na jezik, na pismo, na crkvu, na postojanje, na sve provokacije, zaključno sa Thompsonom, i kako se može zaustaviti ili okončati taj proces?
Pa obično je srpski jezik, to nas uči istorija, institucije srpske kulture, progon crkve i tako dalje, nešto što se događalo uvijek u trenucima kada su ove prostore pohodili strani zavojevači. Dakle, kada je izbio veliki rat, Austro-Ugarska među prvim stvarima koje je uradila u Crnoj Gori jeste da je zabranila srpski jezik i ćirilično pismo. I tada je veliki broj učitelja iz Bjelopavlića, iz Danog Rada, prosto odbio da u jednoj takvoj školi, u jednom takvom okupacionom školskom sistemu drži nastavu. Nešto slično se desilo i ovdje prije 15 i više godina, kada je došlo do preimenovanja takozvanog srpskog jezika i kada je iz Ustava u Ustav upisan crnogorski jezik kao službeni, a srpski kao jezik u službenoj upotrebi. Dakle, ovo što se posljednjih godina i decenija događa je atipično utoliko što ukidanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, odnosno njegovog obezveđivanja, napad na crkvu nije nešto što se događa voljom nekog stranog zavojevača, nego prosto nešto što dolazi iz unutrašnjosti same Crne Gore. To je jedna neobičnost. Doduše i ona ima svoj istorijski background, budući da je sve to počelo sa komunističkim režimom koji je u Crnoj Gori radio od 1942. godine na promjeni nacionalnog identiteta Crnogoraca, vjerskog identiteta i tako dalje. Da ne pričamo o rušenju Njegoševe kapele na Lovćenu, koja je također bila događaj koji je bio prekretnica i u čijem ozračju možemo da shvatimo i savremene napade na crkvu u Crnoj Gori.
I sada mi još odgovorite na drugi deo pitanja, kako se taj proces može zaustaviti ili završiti?
Taj proces može da se uspori, ja bih tako rekao, makar da se uspori, to bi bila neka prva faza, druga faza bi bila završi i stavi tačka na njega jačanjem prosto srpskih institucija u Crnoj Gori, podizanjem svijesti kod ljudi o svom istorijskom identitetu, kulturnom identitetu, nacionalnom identitetu, vjerskom identitetu. Dakle, ja opet nešto vjerujem da je edukacija ključna poluga u ovoj borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. Tu opet imaju ključnu ulogu institucije srpske kulture u Crnoj Gori i naravno naša crkva.
Profesore, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
U središtu pažnje iz Nikšića, epicentra sinoćnih događaja, govorio je profesor Dušan Krcunović. Na kraju emisije još jednom poslednje vesti na ovu temu. Protesti u Crnoj Gori zbog hapšenja episkopa Budimnsko-Nikšićkog Joanikija i sedmorice sveštenika Mitropolije. Njima je jutros određeno zadržavanje do 72 sata, pošto su saslušani u osnovnom državnom tužiloštvu u Nikšiću povodom litije u tom gradu. Građani Andrijevice od jutra su držali u blokadi magistralni put Berane Andrijevica-Plav. Policija je oko 14 časova suzavcem i upotrebom sile razbila blokadu tog puta. Nekoliko osoba je uhapšeno. Jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta, Andrija Mandić, rekao je u Skupštini Crne Gore da su na poziv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve odustali od dalje blokade puteva. Dok opozicija traži oslobađanje vladike Joanikija i sveštenika, stranke vladajuće partije navode da se zakon mora poštovati. Oglasio se i sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, pozvao je vlast u Crnoj Gori da prekine sa progonom Srpske pravoslavne crkve i da konačno počne da se ponaša u skladu sa civilizacijskim normama po kojima je slobodno ispovedanje vere jedno od najvažnijih prava svakog pojedinca. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da Ministarstvo spoljnih poslova sa velikom zabrinutošću prati situaciju u Crnoj Gori povodom hapšenja vladike i sveštenika. On je apelovao na mirno i pribrano postupanje u teškim trenucima. Kako je istakao, Srbija čvrsto stoji u srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori u njihovim nastojanjima da se svi problemi rešavaju dijalogom.
Side of lipstick on the cigarettes there in the ashtray, lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Are the lip print on a half-filled cup of coffee that you fought and didn't drink? But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. But long could stand another mowing. Funny, I don't even care. As you turn to walk, as the dark land you close in, the only thing I have to say, it's been a good year for the roses. After 3-4 years of marriage, the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say, we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound, our one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms still linger there. Long could stand another mowing. Funny, I don't even care. As it turned to walk, dark land you close it. The only thing I have to say,
Slušali ste U središtu pažnje. Emisija je i na sajtu rts.rs. Sa vama su bili Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Sledeća informativna emisija je u 19 časova. Do tada susretanja.
What do I say?